Konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 179. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista a svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zbor Mormon Tabernacle Choir. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.
Brothers and sisters.
Bratia a sestry. Vítam vás na prvom všeobecnom zasadaní 179. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. A obzvlášť vítam členov a priateľov na celom svete, ktorí sú tu s nami v konferenčnom centre a kdekoľvek po celom svete. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. S uznaním ďakujem generálnym autoritám a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií, ktorí sú prítomní na tejto konferencii. Ďakujem majiteľom a operátorom mnohých televízií a rozhlasových staníc a satelitných a káblových systémov za to, že poskytli svoje vybavenie ako verejnú službu, aby priniesli túto konferenciu početnému publiku v mnohých oblastiach sveta. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí Tabernacle Choir pod vedením Marka Wilberga a Ryana Murphyho. Na organe bude sprevádzať Craig Christensen. Zbor otvoril toto zasadanie piesňou Glory to God on High a teraz nás poteší piesňou Rejoice, the Lord is King. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší John M. Madsen zo sedemdesiatnikov.
Our beloved Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otče, naše srdcia boli pozdvihnuté nad všetkými starostiami tohto sveta. A táto prekrásna hudba a tento prekrásny zbor. Ďakujeme Ti, Bože, za všetky naše požehnania, ktoré nám dávaš, a za Tvojho Syna, Ježiša Krista, náš Spasiteľ, náš Pán a Král. A teraz sa modlíme spoločne za Tvoje požehnanie, že môžeme byť teraz s našim milovaným prorokom, Thomasom Monsonom, s jeho poradcami, s kórom 12 apoštolov a so všetkými, ktorí dnes budú hovoriť. Ďakujeme aj za tým, ktorí mohli dať túto hudbu. A pokorne sa modlíme za Tvojho Ducha Svätého, aby mohol byť s nami.
Sacred name of Jesus Christ.
Mene Ježiša Krista. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Teraz budeme mať to potešenie vypočuť si nášho milovaného proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Po jeho postrehoch zbor zaspieva pieseň Choose the Right. Potom sa k ňam prihovorí starší Richard G. Scott z kvora 12 apoštolov a po ňom bude nasledovať sestra Vicky F. Matsumoriová, druhá radkynia v generálnom predsedníctve primáriek. Po jej postrehoch sa k nám prihovorí starší L. Whitney Clayton zo 70-tníkov.
My beloved brothers and sisters,
moji milovaní bratia a sestry, zdravím vás všetkých na začiatku tejto poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Aký som len vďačný za tento čas, v ktorom žijeme. Za obdobie také vyspelej techniky, že sme schopní sa vám prihovoriť po celom svete, keď generálne autority a vedúci pomocných organizácií zaujímujú svoje mesta tu v konferenčnom centre v Salt Lake City, naše hlasy k vám dosiahnu rôznymi spôsobmi, vrátiť do tohto rozhlas, televíziu, satelitný pronos a internet. Hoci sa k vám prihovárame v angličtine, vy nás počujete v niektorom z 92 jazykov. Od nášho trenutia v apríli sme zasvetili prekrásny chrám Ochre Mountain v Utahu. Medzi zasvetením chrámu v Draper a v Utahu v marci a zasvetením chrámu v Ochre Mountain v Utahu v auguste sa konali dve pôsobivé večerné kultúrne podujatia, v ktorých účinkovali mládeže z oboch chrámových okrskov. Tieto vystúpenia sa piesňou a tancom vracali k bohatnému dedičstvu Utahu. Na týchto dvoch večeroch sa zúčastnilo dovedna asi 14 tisíc mladých ľudí. Pokračujeme v budovaní chrámov. Túžime potom, aby toľko členov, ako je to len možné, malo príležitosť navštíviť chrám bez toho, aby museli cestovať na príliš veľkú vzdialenosť. Celosvetovo 83% našich členov žije do vzdialenosť 320 km od chrámov. Toto percent bude narastať v závislosti od toho, ako budujeme nové chrámy po celom svete. V súčasnej dobe máme 130 chrámov v prevádzke, 16 sa plánuje alebo je vo výstavbe. Dnes ráno vám s radosťou oznamujem, že pozemky, na ktorých v najbližšej dobe budú postavené 5 chrámy a v nasledujúcich mestách. Brigham City, Utah, Concepcion, Chile, Fortaleza, Brazília, Fort Lauderdale, Florida a Sapporo, Japonsko. V chrámov sa každoročne vykonávajú milióny obradov za blaho našich milovaných zosnulých. Keď sme i naďalej verní vo vykonávaní takýchto obradov za tých, ktorí nie sú schopní vykonať ich sami za seba. Mám rád slova prezidenta Josefa F. Smitha o chrámovej službe a o duchovnom svete za smrteľnosťou. Povedal, prostredníctvom nášho úsilia v ich prospech, z nich spadnú okovy, poroby a temnota, ktoré ich obklopuje, sú rozptýli, aby na nich mohlo svietiť svetlo a oni budú v duchovnom svete počuť o práci, ktorá za nich bolo vykonána ich deťmi tu a budú sa s vami radovať z vykonávania týchto povinností. Bratia a sestry, odkedy bola cirkev pred viac ako 179 rokmi zorganizovaná, stále rastie. Každoročne mení životy viac a viac ľudí a rozprestiera sa doširoka po celej zemi, keď armáda misionárov vyhľadáva tých, ktorí hľadajú pravdu, ktorá sa nachádza v Evanjeliu Ježíša Krista. Vyzývame všetkých členov cirkvi, aby boli priateľskí k novým obrateným, natiahli k ním ruky, obklopili ich láskou a pomohli im cítiť sa ako doma. Žiadam vás, aby bola vaša viera o modlitby i naďalej ponúkané k užitku tých území, kde je náš vplyv ohraničný a kde nám nie je umožnené slobodne zdieľať evanjelium. Ak tak činíme, stane sa zázrak. Teraz, moji bratia a sestry, sme dychtiví vypočuť si posolstva, ktoré nám budú prednesené počas nasledujúcich dvoch dní. Tí, ktorí sa k nám budú prihovárať, vyhľadávali nebeskú pomoc a vedenie, keď si pripravovali svoje posolstva. Vštepili si do pamäte to, o čo sa s nami chcú podeliť. Keď by sme boli naplnení Duchom Pána, keď počúvame, učíme sa. To je mojou modlitbou v mene Ježíša Krista. Amen.
Choice is placed before you in the rise. celej histórii mnohí získali verne napomocné pri riešení vízie vo svojich životoch tým, že nasledovali príklad vážených ľudí, ktorí vyriešili podobné problémy. Dnes sa podmienky vo svete menia tak rýchlo, že takýto postup je pre nás často nedostupný. Teším sa z tejto skutočnosti, pretože vytvára podmienky, keď sme nevyhnutne viac závislí na duchu, aby nás vierol cez nestalosti života. Preto sme vedení, aby sme vyhľadovali osobnú inšpiráciu pri dôležitých rozhodnutiach. Čo môžete urobiť preto, aby ste zveladili svoju schopnosť byť vedení k správnym rozhodnutiam vo svojom živote? Aké sú zásady, od ktorých závisí duchovná komunikácia? Aké sú možné prekážky takéto komunikácie, ktorým sa musíte vyhnúť? Otec v nebi vedel, že budete čeliť výzvam a bude od vás požadované učiniť niektoré rozhodnutia, ktoré budú presahovať vašu schopnosť rozhodnúť sa správne. Do svojho plánu šťastia pre vás zahrnulo klauzulu, aby ste obdržali pomoc pri takýchto výzvach a rozhodnutiach počas vášho smrteľného života. Táto pomoc k vám príde skrze Ducha Svätého ako duchovné vedenie. Táto pomoc k vám príde skrze Ducha Svätého ako duchovné vedenie. Je to sila, ktorá prekonáva vaše vlastné schopnosti. Som presvedčený, že neexistuje jednoduchý recept alebo metóda, ktorá vám okamžite umožní, aby ste sa stali majstrom v schopnosti byť vedení Duchom Svätým. Náš Otec očakáva, aby ste sa učili, ako získať túto božskú pomoc tým, že používate vieru v Neho a v Jeho Svätého Syna Ježíša Krista. Ak ste obdržali inšpirované vedenie len tým, že ste sa spýtali a nevykonali ste nič iné, stanete sa slabým a ešte viac odkazaným na nich. Oni vedia, že nevyhnutný osobný rast nastáva vtedy, keď sa snažíte naučiť sa, ako byť vedený duchom. Čo sa vám môže spočiatku zdať ako ťažká úloha, dokážete časom zvládnuť o mnoho ľahšie, keď sa neustále snažíte rozpoznať a nasledovať pocity nabodané duchom. Takisto vzrastie vaša dôvera v ono vedenie, ktorú obdržíte skrze Ducha Svätého. Svedčím vám, že keď získate skúsenosť a budete úspešní, pretože ste boli vedení duchom, vaša dôvera v pocity, ktoré cítite, môže byť pevnejšie než to, že sa spoliehate na to, čo vidíte či počujete. Duchovnosť prináša dvoje ovocie. Prvým je inšpirácia, poznanie toho, čo činiť. Druhým je síla alebo schopnosť učiniť to. Tieto dve schopnosti prichádzajú spoločne. Preto mohol Nefi povrať, že pôjde a učiní veci, ktoré Pán prikázal. On poznal duchovné zákony, na ktorých sú založené inšpirácia a síla. Áno, Boh odpovedá na modlitby a poskytuje nám duchovné vedenie, keď sme poslušní a preukazujeme požarovanú vieru v Neho. Teraz sa s vami podelím o skúsenosť, ktorá ma naučila spôsob, akým získať duchovné vedenie. Jednu nedelu som sa zúčastnil kňazského shromáždenia v španielskom zbore v Mexico City. Jasne si spomínam, ako sa pokorný mexický kňazský vedúci snažil prednášať pravdy evanjelia zo svojich materiálov k lekcii. Zaregistroval som jeho veľkú túžbu zdieľať tieto zásady, ktoré si veľmi cenil s členmi svojho kvora. Rozpoznal, že majú veľkú cenu pre bratov, ktorí sa zúčastnili na stretnutí. V jeho vystupovaní bol dôkaz čistej lásky spasiteľa a lásky k tým, ktorých učil. Jeho úprimnosť, čistý úmysel a láska dovolili, aby duchovná sila zahalila miestnosť. Bol som hlboko dojatý. Potom som obdržal svoje vlastné pocity ako dodatok k zásadám, ktoré vyučoval onen pokorný učiteľ. boli osobné a týkali sa mojich úloh v danom území. Prišli ako odpoveď na moju dlhotrvajúcu zbožnú snahu učiť sa. Každý pocit, ktorý prišiel, som si pozorne zapísal. Týmto spôsobom som získal vzácne pravdy, ktoré som veľmi potreboval, aby som sa stal užitočnejším služobníkom pána. Podrobnosti oného rozhovoru sú posvetné. A rovnako ako patriarchálne požehnanie, boli len k môjmu osobnému úžitku. Dostal som konkrétne pokyny, poučenie a podmienené prísľuby, ktoré mali blahodárne pozmeniť smer, ktorým sa ubral môj život. Neskôr som sa zúčastnil na nedeľnej škole v našom zbore, kde mal lekciu veľmi vzdelaný učiteľ. Táto skúsenosť bola v ostrom kontraste s tou, ktorú som mal na onom kňazskom sromaždení. Stalo sa mi, že učiteľ si na ročky vybral ťažko nepochopiteľné odkazy a neobvyklé príklady, aby objasnil zásady v lekcii. Mal som zretelný pocit, že tento učiteľ využil príležitosť na učenie na to, aby urobil dojem na triedu svojou rozsiahlou škálou veromostí. Pri najmenšom vôbec sa nezdalo, že by sa sústredil na zásady, ako mal onen pokorný vedúci kňazstva. V tomto prostredí ma opäť zaplavili silné pocity. Zapísal som si ich. Toto posolstvo zahrňalo konkrétnu radu. Ako sa stať efektívnejším nástrojom v pánových rukách? Pokračoval som v čo najpresnejšom zapisovaní tých pocitov, ktoré zapovili moju myseľ a moje srdce. Keď bol každý mocný pocit zapísaný, premýšľal som o tom, čo som obdržal, aby som sa rozhodol, či som ich vystížne zapísal. Nakoniec som učinil vo svojich zapiskoch zo pár menších oprav. Potom som študoval ich význam a využitie vo svojom živote. Následne som sa modlil, aby som spolu s pánom skontroloval, čo som sa naučil, keď som bol učený duchom. Keď sa dostavil pocit pokoja, poďakoval som mu za vedenie, ktoré mi bolo dané. Potom som pocítil, že sa mám spýtať, či nie je ešte niečo viac, čo mi má byť dané. Obdržal som ďalšie pocity. A proces zapisovania si pocitov, rozmýšľanie nad nimi a modlitby za ich potvrdenie sa zopakoval. Opäť som bol nabodaný spýtať sa, je ešte niečo viac, čo mám vedieť. Bolo. Keď bola završená táto posledná, najposvetnejšia skúsenosť, obdržal som niekoľko najvzácnejších, konkrétnych, osobných pokynov, aké len môže človek získať v tomto živote. Ak by som nezareagoval na tie prvé pocity a nezapísal si ich, nemohol by som obdržať oné posvetné najvzácnejšie vedenie. To, čo som opísal, nie je ojedinelým zážitkom. Sú v tom obsiahnuté niektoré pravdivé zásady týkajúce sa komunikácia od pána s jeho dietmi tu na zemi. Verím, že tie najvzácnejšie osobné pokyny od ducha zostane nevypočuté, pretože ste neodpovedali. Nezapísali ste si a neupotrebili prvé nabadanie, ktoré k vám prišli. Pocity ducha môžu prísť ako odpoveď na naliehavú modlitbu alebo i nevyžiadané, keď je to potrebné. Niekedy vám pán zjavuje pravdu, keď ju aktívne nevyhľadávate, práve tak, ako ste v nebezpečenstve a neviete o tom. Avšak pán vás nebude nutiť, aby ste sa učili. Musíte použiť svoju slobodnú vôľu, aby ste dovolili duchu, aby vás učil. Keď sa toto stane vo vašom živote zvykom, budete vnímavejší k pocitom, ktoré prichádzajú s duchovným vedením. Potom, keď také vedenie prichádza, vtedy, keď to najmenej očakávate, o mnoho ľahšie ho rozpoznáte. Inšpirující vplyv Ducha Svatého může být prehlušený či zamaskovaný silnými emociami, ako jsou hněv, nenávist, vášeň, strach či pýcha. Keď jsou prítomné takéto vplyvy, je to rovnako ako pokúšať sa vychutnať si lahodnú chuť hrozna pri jedení štíplavých papričiek. Obidve chutné sú prítomné, ale tá jedna úplne pohltí tú druhu. Inými slovami, silné emócie pohltia jemné nabadanie Ducha Svätého. Varujem vás. Satan je výnimočne dobrý v blokovaní duchovnej komunikácie tým, že presvedčí ľudí skrze pokušenie, aby prestúpili zákon, na ktorom je táto duchovná komunikácia založená. Dokonca je schopný presvedčiť niektorých, že nie sú schopní obdržať takéto vedenie od Pána. Satan je majstrom v používaní sily spôsobujúcej závislosť na pornografii, aby obmedzil schopnosť človeka byť vedený duchom. Prudký nápor pornografia vo všetkých jej formách zrýlosti, rozkladu, pustošenie je príčinou smutku, utrpenia, bolesti a zničených manželstiev. Je to jeden z najprekliatejších vplyvov na Zemi. Či už je to prostredníctvom tlače, filmov, televízie, obscenných textov, vulgarit pri telefonovaní, či na obrázkové osobného počítača. Pornografie je navíková a veľmi škodlivá. Tento mocný nástroj Lucifera degraduje myseľ, srdce a dušu každého, kto ho používa. Všetci, ktorí sú chytení v jej lákavej, vabivávej pavučine a zotrvajú tam, stanú sa závislými na nej nemorálnom, destruktívnom vplyve. Mnohí sa z tejto závislosti nedostanú bez pomoci. One tragické obrazy sú také známe. Na začiatku je zvaravosť, ktorá je poháňaná svojou vlastnou stimuláciou a je ospravodnené falošným predpokladom, že ak je to konané v len súkromí, nikomu to neublížuje. Učičíkaný týmto klamstvom experimentujeme čoraz viac, so stále silnejšou stimuláciou, až kým pásca nesklapne a príšerne nemravný navíkový zvyk sa nevymykne spod kontroly. Spoluúčasť na pornografii v akékoľvek jej hroznej forme je prejavom cebectva. Ako môže muž, predovšetkým držiteľ kňazstva, nerozmýšľať nad emociálnymi a duchovnými škodami, ktoré toto odpúrivou činnosťou pácha na ženách, najmä na svojej manželke, pornografiou. Veľmi dobre inšpirovaný Nefi vyhlasil, že diabol niektorých ľudí uchlacholí a učičíka do telesného bezpečia a tak oklame ich duše a bude ich bezpečne odvádzať dolu do pekla. Ak ste zapletení do pornografie, zaviažte sa, že to teraz hneď prekonáte. Nájdite si tiché miesto a naliehavo sa pomlite o pomoc a podporu. Buďte trpezliví a poslušní. Nevzdávajte sa. Rodičia, dávajte si pozor, lebo závislosť na pornografii môže začať vo veľmi mladom veku. Uskutočnite preventívne opatrenie, aby ste sa vyhli tejto tragédii. Prezidenti Kolo a biskupy, varujte pred týmto zlom. Pozvite tých, ktorí považujete v nebezpečstve, aby ste sa rozprávali s ním. Buďte trpezliví, keď zdokonalujete svoju schopnosť byť vedený duchom, starostlivom používaným skrze užívanie správnych zásad a to, že ste citliví k pocitom, ktoré prichádzajú, získate duchovné vedenie. Svedčím vám, že Pán môže skrze Ducha Svätého hovoriť k vašej mysli a k vášmu srdcu. Niekedy sú tieto pocity len obyčajnými pocitmi. Niekedy prichádza vedenie tak jasne a tak nepochybne, že môže byť zapísané slovo za slovom ako duchovný diktát. Zanechávam vám slavostné svedectvo, že keď sa modlíte z celej hlboký svojej duše s pokorou a vďačnosťou, môžete sa naučiť byť neustále vedený Duchom Svätým vo všetkých stránkach svojho života. Pravdivosť tejto zásady sa potvrdila v ťažkostiach a skúškach môjho vlastného života. Svedčím, že sa môžete osobne naučiť a stať sa majstrom v zásadách týkajúcich sa vedenia Duchom. Týmto spôsobom vás Spasiteľ môže viesť k tomu, aby ste vyriešili svoje výzvy a tešili sa pokoju a šťastiu vo svojom živote. V mene Ježíša Krista. Amen.
Na konci dňa sa dvojica misionárov vracia domov. Keď sa zrazu jeden z nich obráti k tomu druhému a hovorí, cítim, že sa musíme zastaviť na tomto mieste. Domáceho učiteľa nabada niečo k tomu, aby zavolal jeden z rodín, ktorú navštívil len nedávno. Mladá žena má v pláne ísť na priateľkynu oslavu, ale predsa cíti, že by mala zostať doma. Ako misionári vedia, že majú zaklopať na dvere toho človeka, ktorý sa za to modlí? Ako vie domáci učiteľ, že má zavolať rodine, ktorá zúfalo potrebuje pomoc? Či ako vie mladá žena, že má zostať doma a vyhnúť sa tak situácii, kde by mohla byť skomprimovaná jej cnosť? V každej tejto situácii boli vedení vplyvom Ducha Svätého. Podobné skúsenosti opakované pravidelne zažívajú členovia po celom svete. A to sú tí, ktorí túžia potom, aby ich každý deň v ich živote viedol Duch. Hoci sa každá osoba môže naučiť rozpoznať našepkávanie ducha, tento učebný proces môže byť uľahčený tým, keď nám ostatní pomôžu pochopiť, kto je Duch Svätý. Zdieľajú s nami svoje osobné svedectvá a zabezpečia prostredie, kde môžete cítiť ducha. Dôležitosť toho, že pomáhame druhým porozumieť, je opísaná v náuke a zmluvách. Rodičia v Sione, či v akomkoľvek jeho kole, ktorý je zorganizovaný, majú pomáhať svojim deťom porozumieť náuke. Či už je to v triede, počas misionárskej diskusie, či na rodinnom domácom večere, vyučovanie náuky týkajúcej sa Ducha Svätého môže pomôcť druhým porozumieť tomuto dôležitému daru. Učíme sa, že hoci je Duch Kristov daný každému človeku, aby mohol rozpoznať dobro od zla, právo neustáleho spoločenstva Ducha Svätého k nám ako členom prichádza ako dar kladením rúk tými, ktorí na to majú riadnu právomoc. Toto spoločenstvo môže byť neustále s nami, ak sme hodní. Je nám povedané, že Duch Pánov neprebýva v chrámoch nesvätých a že ak cnoc dobí naše myšlienky neustále, potom bude Duch Svätý našim neustálým spoločníkom. Písma a proroci učia, ako môžeme cítiť toto neustále spoločenstvo. Pán nám povedal, že budeme s nami hovoriť v našej mysli a v našom srdci prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý na nás zostúpi a ktorý bude prebývať v našom srdci. Enos vyhlásil, že kým sa namáhal v duchu, hlas Pánov prišiel do jeho mysle. Joseph Smith povedal, cítite, že na vás prúdi čistá inteligencia a tu vám náhle skrsne myšlienka. Prezident Eyring opísal vplyv Ducha Svätého ako pokoj, nádej a radosť. A dodal, takmer vždy tiež vnímam pocit svetla. Hoci moje obľúbené vysvetlenie pochádza od 8-ročného chlapca, ktorý práve obdržal Ducha Svätého, povedal, cítim sa, ako keby na mňa pálilo slnko. Ale predsa len to nie je vždy ľahké prvýkrát rozpoznať tieto momenty páliaceho slnka. Kniha Mormonova opisuje verných lamanitov, ktorí boli pokrstení ohňom a Duchom Svätým a nevedeli o tom. Môžeme pomôcť druhým, aby sa pre nich stali nabadania ducha dôverne známymi. Keď zdieľame svoje svedectvo o vplyve Ducha Svätého vo svojich životoch, pamätajte, že niektoré zážitky sú príliš posvetné na to, aby ste o nich rozprávali. Avšak keď zdieľame svedectvo o pôsobení ducha vo svojich životoch, majú potom tí, ktorých tieto nabadania nie sú známe, väčšiu šancu rozpoznať ho, keď majú podobné pocity. Bola som prvá členka rodiny. Ako 8-ročná som na svojom krste očakávala, že pocítim niečo zvláštne. Úprimne povediac, jediná vec, ktorú som cítila, keď som vystúpila z vody, bola som do nitky premočená. Myslela som si, že keď budem konfirmovaná, bude to veľmi intenzívny zážitok. Avšak keď som obdržala Ducha Svätého, opäť som sa cítila šťastná, ale v skutočnosti to nebolo príliš iné, čo som cítila len pár minút predtým. Stalo sa to až na nasledujúci deň na pôstnom zhromaždení, keď som zažila niečo, čo teraz rozpoznávam ako vplyv Ducha Svätého. Jeden brat sa postavil, aby vydal svoje svedectvo a hovoril o požehnaniach svojho členstva v cirkvi. Pocítila som, ako ma zaplavilo teplo. Aj keď som mala len 8 rokov, rozpoznala som, že toto bolo niečo odlišné. Cítila som, ako na mňa zostúpil pokoj. A jasne som pocítila, že nebeský Otec má zo mňa radosť. Existujú miesta, kde je ľahšie cítiť ducha. Svedecké zhromaždenie a generálna konferencia sú takýmito miestami. Chrámy sú rozhodne ďalšími. Každému z nás je určená výzva zabezpečiť prostredie, kde môžeme každý deň cítiť ducha vo svojich domovoch a každý týždeň na cirkevných zhromaždeniach. Jedným z dôvodov, prečo sme povzbudzovaní, aby sme každý deň modlili a čítali písma, je ten, že obidve tieto aktivity pozývajú ducha do našich domovov a do životov našej rodiny. Ale pretože duch je často opisovaný ako tichý, jemný hlas, je tiež dôležité nájsť si vo svojom živote čas, kedy sa stíšime. Pán nám radil, utichnite a poznajte, že ja som Boh. Ak si každý deň pre seba zabezpečíme jemný a tichý čas, keď nie sme bombardovaní televízorom, počítačom, videohrami či inými zariadeniami, dovolíme, aby mal tento tichý, jemný hlas príležitosť poskytnúť nám osobné zjavenia a našepkať nám láskavé vedenie, opätovné uistenie a útechu. Takisto môžeme zabezpečiť také prostredie na cirkevnom zhromaždení, ktoré umožní duchu, aby nám poskytol božské potvrdenie toho, čo sme sa naučili. Učitelia a vedúci činia viac než to, že učia lekcie či vedú zhromaždenia. Napomáhajú našepkávaní ducha. Starší Scott hovorí, a niekto siahnete nič iné vo vašom vzťahu so svojimi študentmi, iba to, že im pomôžete rozpoznávať a nasledovať nabadanie ducha, nesmierne a na večnosť požehnáte ich životy. Učiteľka slnečných lúčov zabalila každého člena svojej triedy do deky, aby ich učila, že môžu cítiť ducha rovnako ako pohodlie a bezpečie, keď sú takto zabalení. Mama, ktorá sprevádzala svoje dieťa, si tiež vypočula túto lekciu. O mnoho mesiacov neskôr táto mama ďakovala učiteľke. Povedala jej, že keď sprevádzala svoju malú dcéru, do primáriek bola neaktívna. Niekoľko týždňov po tejto lekcii matka potratila. Zaplavil ju smútok, keď tu náhle pocítila úžasné teplo a pokoj. Cítila sa, ako keby ju niekto zabalil do teplej deky. Rozpoznala utešenie ducha a vedela, že nebeský Otec o nej vie a miluje ju. Keď sa priblížime k tomu, aby sme porozumeli na všepkávaní ducha, budeme schopní počuť ho, ako nás učí pokojné veci kráľovstva a všetky veci, ktoré máme robiť. Rozpoznáme odpovede na svoje modlitby a zistíme, ako máme v plnšej miere žiť každý deň podľa Evanjelia. Budeme vedení a chránení. A keď nasledujeme tieto duchovné nabádania, môžeme vo svojich životoch rozvíjať tento dar. To najdôležitejšie budeme cítiť, že nám svedčí o Otcovi a o Synovi. Keď som bola ako mladá žena na konferencii mládeže, Duch mi svedčil o pravdivosti znovuzriadeného Evanjelia. pripravujúc sa na svedecké zhromaždenie, spievali sme pieseň nadšenia. No už spievala som túto pieseň veľakrát predtým. Ale v tomto prípade, krátko pred úvodnými oznamami, som pocítila ducha. Keď sme spievali, rozjasňuje nám slovo posledných dní. Vedela som, že to je niečo viac než pekné verše, že sú to nádherné pravdy. Duch Svätý mi potvrdil, že Boh Otec žije. Miluje každého z nás. Pozná nás jednotlivo a osobne. Počúva prosby nášho srdca a odpoveda na tieto úprimné modlitby. Ježiš Kristus je náš spasiteľ a vykupiteľ. Prišiel na zem uprostred časov, aby uzmieril naše hriechy a príde znova. Tieto a všetky ostatné aspekty Evanjelia, ktoré formovali moje svedectvo, sú pevne ukotvené v mojom srdci kvôli vplyvu Ducha Svätého. V mene Ježiša Krista. Amen.
Pred mnohými rokmi som sa na úsvite prechádzal úzkými uličkami mesta Cusco v Peru, vysoko v Andách. Uvidel som domorodého muža, ako kráčal dole ulicou. Nebol to príliš veľký muž a na svojom chrbte niesol obrovský náklad dreva vo vreci. To vrece vyzeralo rovnako veľké ako on. Náklad musel vážiť viac než on. Upevnil ho lanom, ktoré omotal od spodku vreca až po jeho vrch. To lano si potom pevne omotal okolo svojej hlavy. Na čele si pod lano vložil kus handry, aby mu neodieralo kožu. Bol sklonený a jeho roky boli rozvážne a pomalé. Muž niesol drevo na trh, kde ho chcel predať. Za deň vykonal 2 či 3 trasy do mesta, aby doručil svoj ťažký náklad. Spomienka na neho, na muža nakloneného vpred, namáhavo kráčajúceho dole ulicou, sa pre mňa stala aj po rokoch mysluplnou. Ako dlho môže nosiť tie bremená? Život na nás tlačí všetkými druhmi bremien. Niektoré sú ľahké, iné neľútostné a ťažké. Ľudia sa každý deň namáhajú pod bremenami, ktoré kladú veľké požiadavky na ich duše. Mnohí z nás sa namáhajú pod takýmto jarmom. Môže byť emocionálne či fyzicky veľmi ťažké. Môže byť otravné, deprimujúce a vyčerpávajúce. A môže trvať roky. Naše bremená vo všeobecnosti prichádzajú z troch zdrojov. Niektoré bremená sú prirodzeným produktom našich životných okolností. Z času na čas, aj bez nášho vlastného pričinenia, dostaví choroba, či nastanú hurikány, alebo zemetrasenia. Môžeme sa pripraviť na tieto nebezpečenstva a niekedy môžeme predísť, ale za normálnych okolností budeme všetci čeliť niektoré z týchto výziev. Iné bremená sú na nás vyložené nesprávnym konaním iných. Zneužívanie a závislosti môžu vytvoriť hocičo, len nie nebo na zemi pre nevinných členov rodiny. Hriech, nesprávne tradície a kriminalita zanechávajú po sebe mnohé obete. Dokonca aj menej závažné zločiny, ako sú ohováranie a nevoľudnosť, môžu iným privodiť bolesť. Naše vlastné chyby a nedostatky sú dôvodom mnohých problémov a môžu klásť na naše plecia ťažké bremená. Najťažším bremenom, aké môže byť, je bremenom hriechu. Všetci poznáme výčitky svedomia a bolesť, ktorá prichádza po našom neúspechu v zachovávaní prikázaní. Nezáleží na tom, akým bremenám vo svojom živote čelíme, či už je to dôsledok normálnych okolností, nesprávneho konania druhých alebo svojich vlastných chýb. Všetci sme deti milujúceho nebeského Otca, ktorý nás poslal na zem, aby sme rástli a napredovali. Naše skúsenosti nám môžu pomôcť pripraviť sa na to, aby sme sa k nemu vrátili. Nepriazne osudu a utrpenia, ktoré zažívame, nech sa akokoľvek ťažko znášajú, budú nakoniec len krátkym okamihom. A potom, ak dobre vytrváme, Boh nás povýši na výsosti. Musíme činiť všetko, čo môžeme, aby sme dobre niesli svoje bremená tak dlho, ako sa naše krátke okamihy stanú milostivou. Bremená poskytujú príležitosti na praktizovanie cností, ktoré prispievajú ku konečnej dokonalosti. Chcú, aby sme nasledovali šepkanie Ducha Svätého, odložili prirodzeného človeka a stali sa svätými skrze uzmierenie Krista. A boli ako deti, poddajní, mierni, pokorní, trpezliví, plní lásky, ochotní podrobiť sa všetkým veciam, ktoré Pán na nás vloží. Dokonca, ako sa dieťa potrebuje svojmu otcovi. Takéto bremená sa stanú požehnaniami, hoci často sú takéto požehnania dobre zamaskované a môžu si vyžadovať čas a vieru, aby sme im porozumeli. Tieto štyri príklady to vysvetlia. Poprvé, Pán povedal Adamovi, že zem bude prekliatá, čo bolo vraj na jeho úžitok, a bude jesť chlieb v pote tváre svojej. Práca je bremenom, ale je pre nás tiež požehnaním, lebo nás učí lekcie, ktoré sa môžeme naučiť iba v pote tváre svojej. Po druhé, Alma si všimol, že chudoba a strasti chudobných spomedzi Zoramitov ich pokorili a pripravili na evanjelium. Pretože boli donútení stať sa pokornými, boli požehnaní. Naša ekonomická situácia nám môže pomôcť pripraviť nás vypočuť si slovo Pána. Po tretie, kvôli dlhej vojne bolo mnoho Lamanitov a Nefitov, kvôli strastiam svojim, boli obmekčení až tak, že sa pokorili pred Bohom, dokonca až do hlbín pokory. Politické nepokoje, smetok spoločnosti a v niektorých oblastiach sveta i moderní Gadiantonoví lúpežníci nás môžu pokoriť a motivovať k tomu, aby sme vyhľadávali nebeský úkryt pred sociálnymi búrkami. Po štvrté, Pán povedal Jozefovi Smithovi, že oné strašné veci, ktoré roky trpel, mu poskytli skúsenosti a boli pre jeho dobre. Utrpenie, ktoré zakúsime skrze priestupky iných, je cenné, ak bolestná skúsenosť zlepší naše vlastné správanie. A ďalej to, že vytrváme pod svojimi vlastnými bremenami, nám pomôže súcetiť s problémami druhých. Apoštol Pavol učil, jedni druhých bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. Podľa toho naše krstné zmluvy požadujú, že máme byť ochotní niesť si navzájom svoje bremena, aby mohli byť ľahké, a smútiť s tými, ktorí smútia, a utešovať tých, ktorí útechu potrebujú. Zachovávanie našich krstných zmluv napomáha uľahčiť naše vlastné bremena, rovnako ako tie obťažkané duše, ktorým slúžime. Tí, ktorí poskytnú takúto pomoc iným, stoja na svätej pôde. Vysvetľujúc toto, Spasiteľ učil. Kedy sme ťa videli hladného a nasytili sme ťa, alebo smedného a napojili sme ťa? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa? Alebo nahého a zaodeli sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Odpoviem král. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Skrze to všetko nám Spasiteľ ponúka silu a pozbudenie, ktoré nás podporia a vo svojom čase a vlastným spôsobom nám ponúka vyslobodenie. Keď Alma a jeho učeníci utiekli armádan kráľa Noého, založili si komunitu Helam. Začali obrábať pôdu, budovať stavby a darilo sa im. Armáda Lamanitov bez varovania prekročila hranice a nikto ich nemohol vyslobodiť, iba Pán, ich Boh. Avšak to vyslobodenie neprišlo okamžite. Títo nepriatelia začali na nich klásť bremena a umiestnili nad nimi dozorcov. Hoci im za modlitbu hrozila smrť, Alma a jeho ľud vyliali svoje srdcia Bohu a on poznal myšlienky ich srdc. Kvôli svojej dobrote a poslušnosti svojim krstným zmluvám boli postupne vyslobodení. Pán im povedal, že im tiež uľahčí bremená, ktoré sú vložené na ich plecia, aby ich necítili na chrbto svojich. A to učiní, aby mohli stáť ako svedkovia jeho, a aby mohli s istotou poznať, že on, Pán Boh, navštívi ľud svoj v strastiach jeho. Jarmo, ktoré bolo vložené na Almu a jeho ľud, bolo učinené ľahkým. Pán ich posilnil, aby mohli niesť svoje bremena s ľahkosťou a oni sa radostne a s trpezlivosťou podriadili Pánovej vôle. Ich viera a trpezlivosť boli tak veľké, že k ním prišiel hlas Pánov a povedal im, aby boli dobrej mysle, lebo zajtra ich vyslobodí zo zajatia. Syn Boží nám, našťastie, ponúka vyslobodenie zo zajatia našich hriechov, ktoré je medzi najťažšími zo všetkých bremien, ktoré nesieme. Počas svojho uzmierenia tiež trpel podľa tela, aby na seba mohol zjať hriechy hľúdu svojho, aby mohol vymazať priestupky jeho podľa moci vyslobodenia svojho. Kristus vytrpel tieto veci za všetkých, aby nemuseli trpieť, ak činia pokánie. Keď činíme pokánie a zachovávame prikázania, naše zaťažené svedomie dosiahne odpustenie a úľavu s pomocou, ktorú ponúka iba Spasiteľ, lebo ktokoľvek činí pokánie, určite nájde milosrdenstvo. Pamätám si toho muža v Peru, zhrbeného a namájúceho sa pod ťažkým nákladom dreva na svojom chrbte. Pre mňa je obrazom všetkých nás, keď sa namáhame s bremenami. Viem, že keď zachovávame prikázania a dodržiavame svoje zmluvy s Bohom, pomôže nám s našimi bremenami. Posilní nás. Keď činíme pokánie, odpustí nám naše hriechy a požehná nás spokojným svedomím a radosťou. Kiež sa podriadíme s radosťou a trpezlivosťou Pánovej vôle. O to sa modlím v mene Ježiša Krista. Amen.
The choir and the congregation. Zbor a kongregácie nám teraz spoločne zaspievajú pieseň O Bože, my ti ďakujeme. Po piesni sa k nám prihovorí brat Russell T. Osgerthorpe, generálny prezident nedeľnej školy, po ktorom si vypočujeme staršieho Davida A. Bednara z Kvora 12 apoštolov. Zbor potom zaspieva pieseň My Heavenly Father Loves Me.
This is the 179th.
Toto je 79. poročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
Jedného dňa, keď som slúžil ako prezident misie, telefonoval som s najstarším synom. Bol na ceste do nemocnice, kde pracoval ako lekár. Keď dorazil do nemocnice, povedal, príjemne sa s tebou rozpráva, otec, ale teraz musím vstúpiť z auta a ísť zachrániť nejaké životy. Náš syn lečí deti so smrteľnými chorobami. Keď dokáže určiť správnu diagnozu a poskytnúť vhodnú liečbu, môže zachrániť detský život. Povedal som našim misionárom, že ich prácou je pomáhať zachraňovať životy, duchovné životy tých, ktorí učia. Prezident Joseph F. Smith povedal, keď príjmeme pravdu, spasí nás. Nebudeme spasení iba kvôli tomu, že nás ju niekto učil, ale preto, že sme ju prijali a konali podľa nej. Náš syn zachraňuje životy tým, že sa dielí o svoje vedomosti z medicíny. Misionári a učitelia v cirkvi pomáhajú zachraňovať životy tým, že sa dielí o svoje vedomosti o evanjeliu. Keď misionári a učitelia učia duchom, učia primeranú zásadu, výzvu vyučovaných, aby podľa nej žili a svedčia o slúbených požehnaniach, ktoré určite prídu. Na nedávnom školení sa starší David A. Bednar podielil o tieto tri prvky vyučovania. Prvé, kľúčová nauka, druhé, vyzvanie k činnosti a tretie, slúbené požehnanie. Príručka Každé moje evanjelium pomáha misionárom vyučovať kľúčovú nauku, vyzvať tých, ktorých učia, aby konali a obdržali slúbené požehnanie. Príručka Teaching No Greater Call pomáha rodičom a učiteľom, aby urobili to isté. Používame ich, aby sme sa pripravili na vyučovanie a potom učili duchom. Prezident Thomas S. Manson rozprával o učiteľke nedelnej školy zo svojej mladosti, Lucy Gershkovej. Jednu nedelu počas lekcie o nesebeckej službe vyzvala sestra Gershkova svojich študentov, aby odozdali svoje triedny fond určený na oslavy rodine jednej z nich spolužiakov, ktorá matka zomrela. Sestra Gershkova zatvorila príručku a otvorili naše oči, uši a srdcie Božie slave. Sestra Gershkova evidentne používala príručku na prípravu lekcie, ale keď prišla inšpirácia, zatvorila príručku a vyzvala svojich študentov, aby žili podľa zásady evanjelia, ktorú učila. Ako učil prezident Monson, cieľom učenia evanjelia nie je vlievať informácie do mysli členov triedy. Učilom je inšpirovať jednotlivca, aby rozmýšľal, cítil a potom niečo urobil, aby žil podľa zásad evanjelia. Keď sa Moroni zjavil Josefovi Smithovi, neučil ho iba kľúčové nauky znovuzradenia. Povedal mu tiež, že Boh má pre ňoho prácu a slúbil mu, že jeho meno sa stane známym po celom svete. Všetci rodičia a učitelia evanjelia sú poslami Božími. Nie všetci z nás učia budúcich prorokov, tak ako sestra Gershkova a Moroni, ale my všetci učíme budúcich vedúcich cirkví. A tak učíme kľúčovú nauku, vyzývame tých, ktorí učíme, aby vykonali prácu, ktorú pre nich Boh má, a potom prisľúbime požehnanie, ktoré určite prídu. Pamätám si, som ako mladý chlapec cítil bezstarostne, kráčajúc na stretnutie primárok. Keď som prišiel, bol som prekvapený, že vidím všetkých rodičov, ktorí prišli na speciálny program. Bol som súčasťou toho programu a zabudol som sa naučiť text. Nie je dobrý pocit. Keď prišiel rád na mňa, aby som povedal svoju časť, vstal som zo stoličky, ale z mojich úst nevyšlo ani slovo. Nemohol som si na nič spomenúť. Tak som tam iba stál a nakoniec som si sadol a hľadal na zem. Po tejto skúsenosti som si dal pevné predsavzatie, že už nikdy nebudem rozprávať na žiadnom cirkevnom schromáždení. O tohto predsavzatie som sa po istý čas držal. Potom jednu nedelu sa sestra Lydia Stilmanová, učiteľka primárok, posadla vedľa mňa a požiadala ma, aby som nasledujúci týždeň prednesol malý príhovor. Povedal som, neprednášam príhovory. A ona povedala, ja viem, ale tento jeden môžeš, pretože ja ti pomôžem. Stále som odporoval, ale ona vyjadrovala toľko dôvery vo mňa, že jej výzvu bolo ťažké odmietnúť. Predniesol som ten príhovor. Tá dobrá žena bola poslom od Boha, ktorý mal pre mňa prácu. Naučila ma, že keď príde povolanie, príjmeš ho bez ohľadu na to, aký neschopný sa môže cítiť. Tak ako to urobil Moroni s Josefom, aj ona sa uistila, že som bol pripravený, keď prišiel čas priniesť ten príhovor. Táto inšpirovaná učiteľka pomohla zachrániť môj život. Keď som bol tínedžerom, našu triedu nedelnej školy učil čerstvo navratený misionár, ktorý sa volal brat Petersen. Každý týždeň nakreslil veľkú šípku z dolného ľavého rohu tabule smerujúce do horného pravého rohu. Potom na vrch tabule napísal: Mierte vysoko. Nech učil akúkoľvek nauku, požiadal nás, aby sme sa vystrelili a dosiahli do trochu vyššie, než sme si mysleli, že je možné. Brat Peterson spôsobil, že som chcel slúžiť dobrú misiu, mať lepšie výsledky v škole a dávať si vyššie kariérne ciele. Brat Peterson mal pre nás prácu, ktoré sme mali vykonať. Jeho cieľom bolo pomôcť nám, aby sme premýšľali, cítili a potom niečo urobili o hľadom žitia podľa zásad Evanjelia. Jeho očinia pomohlo zachrániť môj život. Keď som mal 19, bol som povolaný slúžiť misiu na Tahiti, kde som sa musel naučiť dve cudzie jazyky, francúzsky a tahitsky. Na začiatku svojej misie som bol veľmi odradený na nedostatkom pokroku v obidvoch týchto jazykoch. Bol som len kúsok od toho, aby som sa vzdal. Potom, keď som jednoho dňa kráčal popri pracovní misijného domu, počul som hlas, ktorý sa mňa volal. Otočil som sa a uvidel som tahitskú ženu, ktorá sa stala pri dverách a ukazovala mi, aby som prišiel naspäť. Volal sa Tuputeatomo. Nezachytil som veľa z toho, čo sa snažil mi povedať, ale pochopil som, že chcela, aby som sa každý deň vrátil do pracovne, aby mi pomohla naučiť sa po tahitsky. Každý deň som sa tam zastavil a cvičil s ňou. Som rozmýšľal, či mi tie stretnutia vôbec pomôžu, ale postupne som jej začínal rozumieť. Vždy, keď sme sa stretli, vyjadrovala mi svoju úplne dôveru, že keď dokážem naučiť obidve jazyky. Sestra mi pomohla naučiť sa po tahitsky. V skutočnosti ma učila prvú zásadu Evanjelia, vieru v Ježíša Krista. Naučila ma, že keď sa budem spoliehať na Pána, pomôže mi uskutočniť niečo, o čom si myslel, že nie je možné. Nepomohla mi iba zachrániť moju misiu, ona mi pomohla zachrániť môj život. Sestra Stilmanová, brat Peterson a sestra Mo učili pred svačením zhovievavosťou, jemnosťou, miernosťou, láskavosťou a rýzným poznaním, ktoré veľmi rozšírili dušu. Učili snosťou a preto bol Duch Svätý ich neustálým spoločníkom. Títo skvelí učitelia ma inšpirovali k tomu, aby som si kladol otázky o svojom vlastnom učení. Ako učiteľ považujem za posla Božieho, pripravujem sa a potom učím spôsobom, ktoré môže pomôcť zachraňovať životy, zamieravam na kľúčovú nauku znovuzradenia, môžu tí, ktorých učím, cítiť lásku, ktorú mám k ním, môjmu nebeskému Otcovi a Spasiteľovi. Keď príde inšpirácia, zatváram manuál a otváram ich oči, uši a srdcia sláve Božie. Vyzývam ich, aby urobili prácu, ktorú Boh pre nich má. Vyjadrujem im toľko dôvery, že nedokážu odmietnúť výzvu. Pomáham im rozpoznať sľúbené požehnanie, ktoré prídu, keď žijú podľa nauky, ktorú učím. Učenie sa a vyučovanie nie sú dobrovoľnými aktivitami v kráľovstve Božom. Sú práve tými prostredkami, pomocou ktorých bolo evanjelium znovu zradenie na zemi a pomocou ktorých získame večný život. Nikto nemôže byť spásny v nevedomosti. Ja viem, že Boh žije. Ja viem, že Ježíš je Kristus. Svedčím, že prorok Jozef otvoril túto dispensáciu tým, že sa naučil pravdu a potom ju učil. Jozef kladol jednu otázku po druhej, získaval božské odpovede a potom učil deti Božie to, čo sa naučil. Viem, že prezident Monson je pánovým hovorcom dnes na zemi a že pokračuje v tom, že sa učí a potom učí nás, tak ako to robil Jozef, pretože učenie pomáha zachraňovať životy. V mene Ježíša Krista. Amen.
V roku 1833 obdržal prorok Joseph Smith zjavenie obsahujúce mocné pokáranie niekoľkým vedúcim bratom cirkvi, aby uviedli svoje rodiny do poriadku. Konkrétna fráza z tohto zjavenia vytvorila tému pre moje posolstvo. Úsilovnejšie a starostlivejší v domove. Rabi som sa značil tri spôsoby, akými sa každý z nás môže stať úsilovnejším a starostlivejším v svojom domove. Vyzvám vás, aby ste počúvali oboma ušami a srdcom, aby duch Pána bol s každým z nás. Návrh číslo 1. Prejavujte lásku a ukazujte ju. Môžeme sa stať usilovnejšími a starostlivejšími v domove tým, že budeme hovoriť ľuďom, ktorých milujeme, že ich milujeme. Takéto prejavy nemusia byť dlhé. Jednoducho máme úprimne a často prejavovať lásku. Bratia a sestry, kedy naposledy ste vzali svojho večného spoločníka do svojho naručia a povedali, milujem ťa. Rodičia, kedy naposledy ste úprimne prejavili lásku svojim deťom. Deti, kedy naposledy ste povedali svojim rodičom, že ich milujete. Všetci už vieme, že máme hovoriť ľuďom, že ich máme rádi. Ale vieme, že nevždy sa to odráža v tom, čo robíme. Môžeme sa cítiť neisto, trápne či dokonca trochu v rozpakoch. Ako nasledovníci spasiteľa sa nemáme iba snažiť vedieť viac, skôr potrebujeme dôsledne robiť viac to, o čom vieme. Mali by sme si pamätať, že veta milujem ťa je iba začiatkom. Potrebujeme to hovoriť, potrebujeme to tak aj myslieť. Musíme to dôsledne ukazovať. Musíme robiť oboje, vyjadrovať i prejavovať lásku. Prezident Monson radil. Často predpokladáme, že ľudia okolo nás musia vedieť, ako veľmi ich milujeme. Ale to nemáme nikdy predpokladať. Máme im to dať najavo. Nikdy nebudeme ľutovať láskavé slova. Naopak, budeme ľutovať to, ak sme na to vo vzťahu k tým, na ktorých nám záleží najviac, zabúdali. Občas na shromaždeniach Večere Pána znejú prednášky či svedectva ako toto vyhlásenie. Viem, že nehovorím svojej manželke dosť často, ale ako veľa ju milujem. Dnes chcem, aby ona, moje deti a vy všetci ste vedeli, že ju milujem. Takýto prejav lásky je možno primeraný. Ale keď počujem vyhlásenie, aké je toto, pohniedzím sa v tichosti volám, že manželka a deti by nemali počuť túto zriedkavú a skromnú komunikáciu na verejnosti v cirkvi. Dúfam, že deti počujú vyjadrenie lásky a vidia lásku prejavovanú svojimi rodičmi normálnym spôsobom v každodennom živote. Avšak, ak je verejné vyhlásenie lásky v cirkvi pre manželku či deti trochu prekvapujúce, potom je v skutočnosti potrebné byť viac usilovnými a starostlivejšími v domove. Vzťah medzi láskou a vhodným jednaním je demonstrovaný v písmach a je zdôraznený spasiteľovým príkazom jeho apoštolom. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Práve tak, ako je dôkazom Pánovej lásky k nám a našej lásky k Pánovi to, že kráčame po jeho cestách, tak sa naša láska k manželke, rodičom a deťom odráža najviac v našich myšlenkách, slovách a v našich skutkoch. Pocit bezpečnosti a stálosti lásky manželky, rodiče či dieťaťa je bohatým požehnaním. Takú lásku vyživuje a podporuje vieru v Boha. Takáto láska je zdrojom posilnenia a zahania strach. Takáto láska je túžbou každej láske ľudskej duše. Môžeme sa stať usilovnejšími a starostlivejšími v domove, keď prejavujeme lásku a dôsledne ju ukazujeme. Návrh číslo 2. Vydávajte svedectvo a žite podľa neho. Usilovnejšími a starostlivejšími v domove sa tiež stáva tým, že vydávame svedectvo tým, ktorých my vieme o veciach, o ktorých vieme. Vydávanie svedectva nemusí byť dlhé či výrečné. A nemusíme čakať na prvú nedeľu v mesiaci, aby sme vyhlásili naše svedectvo o veciach, ktoré sú pravdivé. Za murmi našich domov môžeme a musíme vydávať čisté svedectvo o božskosti a skutočnosti Otca a Syna, o veľkom pláne šťastia a o znovu zriadení. Bratia a sestry, kedy naposledy ste vydali svedectvo svojmu večnému partnerovi? Rodičia, kedy naposledy ste vydávali svoje svedectvo svojim deťom o veciach, o ktorých viete, že sú pravdivé? A deti, kedy naposledy ste sa podielili o svoje svedectvo so svojimi rodičmi a rodinou? Máme vydávať svedectvo ľuďom, ktorí sú našimi najmilovanejšími, ale vieme, že nevždy sa to odráža v tom, čo robíme. Môžeme sa cítiť neisto, trápne, či dokonca trochu v rozpakoch. Ako nasledovníci spasiteľa sa nemusíme iba snažiť vedieť viac. Skôr potrebujeme dôsledne robiť viac to, o čom vieme, že je správne a stať sa lepšími. Mali by sme si pamätať, že vydanie svedectva od srdca je iba začiatkom. Potrebujeme vydávať svedectvo, potrebujeme ho tak aj ho myslieť, a najdôležitejšie, musíme ho dôsledne žiť. Vzťah medzi svedectvom a vhodnou reakciou je zdôraznený v spasiteľových inštrukciách svätým v Kurtlandie. To, čo vám duch dosvedčuje, práve tak by som chcel, aby ste činili. Naše svedectvo o pravdivosti evanjelia sa má odrážať ako v našich slovách, tak aj v našich skutkoch. A naše svedectvá sú hlasané s najväčšou síľou v našich vlastných domoch. Manželia, rodičia a deti sa nemajú snažiť prekonať akúkoľvek váhavosť, zdrhanie či pocity trápnosti ohľadom vydávanie svedectva. Máme robiť oboje, vytvárať i vyhľadávať príležitosti pre vydávanie svedectva. Svedectvo je o tom, čo vieme, že je pravdivé v našej mysli a v našom srdci skrze svedectvo Ducha Svätého. Keď radšej hlasáme pravdu, ako napomíname, nabádame, či jednoducho sa delíme o zaujímavé skúsenosti, pozývame Ducha Svätého. Moc čistého svedectva neprichádza skrze sofistikované vyjadrenie sa či efektívnu prezentáciu. Je to skôr výsledok zjavenie oznámeho tretím členom božstva, dokonca Duchom Svätým. Pocit moci, poučenie a stálosti svedectva od manžela, manželky, rodiča či dieťaťa je bohatým požehnaním. Takéto svedectvo upevňuje vieru a poskytuje vedenie. Takéto svedectvo vytvára svetlo vo svete, v ktorom veľkou mierou narastá temnota. Takéto svedectvo je zdrojom večnej perspektívy a trvalého pokoja. Môžeme sa stať usilovnejšími a starostlivejšími v domove, keď vydávame svedectvo a dôsledne podľa neho žijeme. Návrh číslo 3. Buď dôsledný. Keď naši synovia vyrásli, naša rodina urobila to, čo ste robili aj vy, to, čo robíte aj teraz. Mali sme pravidelnú rodinnú modlitbu, rodinné štúdium, písiem a rodinný domáci večer. Teraz som si istý, že to, o čom budem hovoriť, sa nikdy u vás nestalo, ale u nás áno. Občas sme ja a sestra Bednarová premyšľali, či naša snaha robiť všetky tieto duchovné nevyhnutné veci stojí za to. Tu a tam uprostred čítania s písiem nastal výbuch, ako napríklad, on ma chytá. Nech na mňa prestane zízať. Matka, on dýchá môj vzduch.
It must have happened in your home if you're laughing.
Toto asi stalo v tvojom domove, ak to sa stalo. Úprimné modlitby boli občas prerušované chichitovaním a štuchancami a spolu s aktívnymi neputanými chlapcimi lekcie rodiny domáceho večera nevždy produkovali vysoký stupeň vzdelávania. Občas sme ja a sestra Bernárová boli podraždení, pretože sa zdalo, že spravodlivé navíky nemali okamžité duchovné výsledky, ktoré sme chceli a očakávali. Verím, že keby som dnes obítal našich synov, či si pamätajú z našich rodinných modlitbiev, studiem písma a rodinných domácich večerov, viem, aká by bola ich opoveď. Pravdopodobne si nebudú pamätať konkrétnu modlitbu alebo konkrétny čas štúdia písiem, ako konkrétny moment ich duchovného vývoja. To, čo by povedali, že si pamätajú, je, že ako rodina boli doslední. Sestra Bednárová a ja si myslíme si, že naša pomoc našim synom porozumie obsahu lekcie či konkrétneho verša mala maximálny výsledný výsledok. Ale takýto výsledok sa nepravuje práve v čase štúdia či modlitby. Dôslednosť v našich úmysloch a práca bola možno to úžasnou lekciou. V mojej pracovni je prekrásna malba obilného pola. Malba je obrovským súborom jednotlivých ťahov štetcom. Žiaden z nich nie je osamnitý veľmi zaujímavý či pôsobivý. V skutku, keď stojíte blízko plátna, všetko, čo môžete vidieť, je množstvo zdanlivo nesúvisiacich a pekných, nepekných smuch žlté, zlaté a hnedé farby. Avšak, ako sa postupne posúvate ďalej o plátna, všetky jednotlivé ťahy štetcom sa spájajú dohromady a vytvárajú veľkolepú krajinku s obilným polom. Mnohé obyčajné jednotlivé ťahy štetcom spoločne vytvárajú uchvátnu a prekrásnu malbu. Každá rodinná modlitba, každý diel rodinného štúdia písiem a každý rodinný domáci večer je ťah štetcom na plátni našich duší. Nijedna udalosť sa môže javiť ako neveľmi pôsobivá či pomadná. Ale práve tak, ako žlté, zlaté a hnedé ťahy na malbe zapárajú do seba a vytvárajú pôsobivé majstrovské dielo, tak aj naša dôslednosť v robení zdanlivo malých vecí môže viesť k obrovským duchovným výsledkom. Preto nebuďte unavení konaním dobra, lebo kladiete základ veľkého diela. A z malých vecí vzniká to, čo je veľké. Dôslednosť je kľúčovou zásadou toho, keď kladieme základ veľkého diela v našich individuálnych životoch a keď sa stávame usilovnejšími a starostlivejšími v našich domovoch. Byť dôslednými v našich domovoch je dôležitý z ďalšieho dôvodu. Ježiš varoval svojich služobníkov ohľadom písateľov a farizejov, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Táto rada je dôležitá tým, že máme vyjadriť lásku a ukázať ju a vydať svedectvo a žiť ho a byť dosledný. Pokrytectvo v našich životoch je ľahko rozpoznateľné a spôsobuje veľkú snahu skazu v našich vlastných domovoch. A deti sú často najostražitejšie a najcitlivejšie, keď spoznajú pokrytectvo. Vyhlásenia lásky na verejnosti, keď v súkromní domova činy lásky chýbajú, je pokrytectvo a oslabuje to základy veľkého diela. Verejné hlásané svedectvo, keď vernosť a poslušnosť chýbajú v našich vlastných domovoch, je pokrytectvo a podkopáva základy veľkého diela. Prikázanie nevyslovíš krivé svedectvo sa vyťazuje najvystiženie na pokrytectvo v každom z nás. Musíme byť a stať sa dôslednejšími. Nikto tebo nepohrdia pred tvoju mladosť, ale buď vzorom veciach v reči, správaní láske v duchu, vo miere, po viere a mravnej čistotie. Keď vyhľadávame Pánovu pomoc a jeho posilnenie, môžeme postupne zmenšovať rozdiel medzi tým, čo hovoríme a tým, čo robíme, medzi vyjadrením lásky a jej dôsledným ukazovaním a medzi vydávaním svedectvo a jeho neochvejným žitím. Môžeme sa stať úsilovnejšími a starostlivejšími v domove, ak budeme žiť vernejšie a učení sa v žití a v láske. Manželstvo medzi mužom a ženou je ustanovené Bohom. Rodina je sorobodom stvoriteľovho plánu pre večné určenie jeho diety. Pre tieto ďalšie príčiny večnej dôležitosti máme byť úsilovnejšími a starostlivejšími v domovoch. Keď je každý manžel, manželka, každé dieťa a každý rodič požehnaný vyjadrovým lásky, poznešený silným svedectvom, a keď by sa stal dôslednejším v zdanlivo malých veciach, ktoré znamenajú tak veľa. V tomto dôležitom hľadaní nebudeme ponechaní a osamotení. Náš nebeský Otec a jeho milovaný Syn žijú. Milujú nás a vedia o našej situácii a pomôžu nám, aby sme sa stali usilovnejšími a starostlivejšími v domovoch. O týchto pravdách svedčím vo posvetnom mene Ježíša Krista. Amen.
We are grateful to the Tabernacle.
Ďakujeme zboru Tabernacle Choir a jeho dirigentom a organistom za nadhernú hudbu, ktorú nás prevádza toto ráno.
Our concluding speaker at this session.
Záverečný rečník bude prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve. Po postrehoch prezidenta Uchtdorfa zaspieva pieseň Poďte svätí. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Clyde W. Mask zo sedemdesiatnikov a konferencia bude prerušená do 2. hodiny popoludní.
My dear brothers and sisters,
bratia a sestry, to nádherné tu byť s vami dnes. Církev Ježíše Krista, svätých neskorších dní, neustále rastie a stáva sa známejšou po celom svete. Napriek tomu, že vždy budú takí, ktorí budú vytvárať skreslené a negatívne správy o církvi a jej členoch, väčšinu ľudí o nás myšľa ako o čestných, napomocných a ťažko pracujúcich. Niektorí vidie imidž pekne upravnených misionárov, milujúcich rodín a priateľských susedov, ktorí nefajčia a nepijú. Tiež môžeme byť známi ako ľudia, ktorí chodia do cirkvi každú nedeľu na 3 hodiny. Na miesto, kde je každý bratom či sestrou, kde deti spievajú piesničky o potôčikoch, ktoré hovoria o stromoch, na ktorých rastie popcorn na deťoch, ktoré sa chcú stať slnečnými lúčmi. To mám rád tú pieseň. Bratia a sestry, nechceme ale byť zo všetkého najviac známymi pre vlastnosti, ktoré sú nad všetky ostatné, ktoré nás budú definovať ako členov jeho cirkvi. Dokonca nasledovnými Ježíše Krista, Od našej poslednej konferencie pred 6 mesiacmi som premyšľal o tejto a podobných otázkach. Dnes by som sa s vami rád podelil o niektoré myšlienky a pocity, ktoré ku mne prišli ako výsledok oných otázok. Prvá otázka znie, ako sa staneme právými nasledovníkmi Ježiša Krista? Sám Spasiteľ poskytol odpoveď v tomto mocnom vyhlásení. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Toto je základom toho, čo to znamená byť nasledovníkom. Tými, ktorí prijali Krista Ježiša, kráčajúc s ním. Ale toto môže pre niekoho znamenať problém, pretože je tu veľa majú a nemôžu. Takže už len držať sa ich môžu byť pre nich výzvou. Občas dobre mienené umocnenie božskej zásady, mnoho prichádzajúce z neinšpirovaných zdrojov, komplikujú záležitosti budúcnosti, oslabujú čistotu božskej pravdy ľuďmi vytvorenými pridavkami. Niekoho dobrý nápad, ktorý môže byť občas pre neho či ju dobrý, zapustí korenie a stáva sa zavedením ako očakávanie a postupne sa väčšie zásady môže stratiť v labirinte dobrých nápadov. To bolo predmetom spasiteľovej kritiky náboženských expertov v jeho dobe, ktorých on trestal za venovanie sa stovkám maličkých detailov zákona, zatiaľ čo zanedbávali vážne záležitosti. Tak, ako zostaneme v spojení s týmito vážnymi záležitosťami? Existuje nemenný kompas, ktorý nám pomáha určiť priority v našich životoch, myšlienkach a činoch? Raz a znova, Spasiteľ zjavil spôsob. Keď ho požiadali, aby menoval najväčšie prikázanie, nezaváhal. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou, povedal. To je veľké a prvé prikázanie. Spojené s druhým veľkým prikázaním, milovať svojho blížneho ako sebe samého, máme oný kompas, ktorý zabezpečuje vedenie nie iba pre naše životy, ale tiež pre Pánovu cirkev na oboch stranách závoja. Pretože láska je veľkým prikázaním, mala by byť stredobodom všetkého a všetkého, čo robíme v našej rodine, v našom cirkevnom povolaní a v našom živote. Láska je hojivou masťou, ktorá napráva trhliny v osobných a rodinných vzťahoch. Je spojivo, ktoré zjednocuje rodiny, komunity a národy. Láska je sila, ktorá podnecuje priateľstvo, toleranciu, zdvorilosť a rešpekt. Je zdrojom, ktorý pomáha premôcť rozkol a nenávisť. Láska je oheň, ktorý zohrieva naše životy jedinečným šťastím a posvetnou nádejou. Láska má byť našim činom a našou rečou. Keď skutočne rozumieme, čo to znamená milovať tak, ako Kristus miluje nás, zmetok sa vyjasní a naše priority sa usporiadajú. Náš krok ako Kristovho nasledovníka sa stane radosnejším. Naše životy naberajú nový zmysel. Náš vzťah s našim nebeským Otcom sa stáva oveľa hlbším. Poslušnosť je stáva skôr radosťou ako bremenom. Tak prečo máme milovať Boha? Boh, večný Otec, nedal one prvé veľké prikázanie, pretože potrebuje, aby sme ho milovali. Jeho moc a sláva nie sú zniženie, ak prehliadame, popierame či dokonca poškvrňujeme jeho meno. Jeho vplyv a vláda presahuje čas a priestor, nezávisle od našho prijatia súhlasu či obdivu. Nie, Boh nepotrebuje, aby sme ho milovali. Ale ach, ako len my potrebujeme milovať Boha. Pretože to, čo milujeme, určuje to, čo hľadáme. Pretože to, čo hľadáme, určuje to, čo si myslíme a robíme. To, čo si myslíme a robíme, určuje to, kým sme a kým sa staneme. Sme stvorení na obraz našich nebeských rodičov. Sme duchovne deti Božie. A preto máme obrovskú schopnosť milovať. Je súčasťou nášho duchovného dedičstva. Čo a ako milujeme, nás nielenže definuje ako jednotlivcov, definuje nás totiež ako cirkev. Láska je definujúca charakteristika Kristovho nasledovníka. Od počiatku časov bola láska zdrojom ako najvyššej bláženosti, tak aj najťažších bremien. Od dní Adamových podnešok objavíte, že pocit mizerie v srdci často pochádza z lásky k zlým veciam a že radosne srdce nájdete v láske k dobrým veciam. A tým najlepším zo všetkého dobrého je Boh. Náš Otec v nebi obdaroval nás, svoje deti, oveľa viac, ako si ktorákoľvek smrteľný myslel môže predstaviť. Pod jeho vedením stvoril veľký Jehova aj tento úžasný svet, v ktorom žijeme. Boh Otec na nás dohliadá, naplňa naše srdce dých vyrážajúcim šťastím, rozjasňuje naše najtmavšie hodiny požehnaným pokojom, rozostiera do našich myslí vzácne pravdy, stráži nás počas časnú tiesne, raduje sa, keď sa radujeme a odpovedá na naše spravodlivé žiadosti. Ponúka svojim deťom sľub nadhernej a neobmedzenej existencie a pripravil pre nás spôsob, akým napredovať v poznaní a sláve, dokiaľ neobdržíme plnosť šťastia. Prisľúbil nám všetko, čo má. Ak všetko toto nie je dosť dôvodov, aby sme milovali nášho nebeského Otca, možno sa môžeme učiť zo slov apoštola Jána, ktorý povedal, my milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. Prečo nás nebeský Otec miluje? Predstavte si najčistejšiu lásku, ako si môžete predstaviť. Vynásobte tú lásku nekonečným číslom. To je meradlo Božej lásky k vám. Boh nehľadí na vonkajšieho človeka. Verím tomu. Nezáleží mu na tom, či žijeme v zamku alebo v chatrči, či sme krásni alebo nepekní, či sme slavní alebo zabudnutí. Napriek tomu, že sme nekompletní, Boh nás kompletne miluje. Aj keď sme nedokonali, On nás dokonalo miluje. Napriek tomu, že sa cítime stratení a bez kompasu, Božia láska nás dokonalo zahrňa. On nás miluje, lebo je plný nekonečnej miery svetosti, čistoty a neopísateľnej lásky. Pre Boha sme dôležití nie kvôli nášmu životopisu, ale pretože sme jeho deti. On miluje každého z nás, dokonca aj tých, ktorí majú chyby, sú odmietnutí, ktorí sú rozpačití, smutní či zlomení. Božia láska je tak veľká, že On miluje dokonca aj pyšných, sebeckých, arogantných a zlomyselných. To znamená, že bez ohľadu na náš súčasný stav je tu pre nás nádej. Nezáleží na našom utrpení, našom smutku, nezáleží na našich chybách. Náš nekonečne súcitný nebeský Otec si želá, aby sme k nemu prilňuli tak, aby on mohol prilňuť k nám. Ako môžeme prehlbiť našu lásku k Bohu? Pretože Boh je láska, čím viac sa k nemu priblížime, tým hlbšie zakúsime lásku. Ale pretože závoj oddeluje túto smrteľnosť od nebeského domova, my musíme vyhľadávať v duchu to, čo je nepostrehnutelne smrteľnému zráku. Nebo sa občas môže stať vzdialené, ale písma nám poskytujú nádej. Buďte ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. A predsa hľadanie Boha celým našim srdcom prináša zo sebou viac než jednoduché ponúknutie modlitby či vyslovenie pár slov pozývajúcich Boha do našich životov. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázanie. Môžeme urobiť úžasný program z toho, že budeme hovoriť, že poznáme Boha. Môžeme verejne vyhlásiť, že Ho milujeme. A predsa, ako neposlucháme, toto všetko je zbytočné, lebo kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázanie, je klamár a nie v ňom pravdy. Prehlbujeme našu lásku k nebeskému Otcovi a demonstrujeme ju tým, že zosúladíme naše myšlienky a činy so slovom Božím. Jeho čistá láska nás dokonca vedie a pozbudzuje, aby sme sa stali čistejšími a svätejšími. Inšpiruje nás, aby sme kráčali v spravodlivosti, nie v strachu či z povinnosti, ale v serióznej túžbe stať sa dokonca takými, ako je On, pretože Ho milujeme. Tým, že tak učiníme, môžeme sa stať znova zrodenými, očistení skrze krv a to krv jednorodeného, aby ste mohli byť posvetení od všetkého hriechu a tešiť sa zo slov večného života v tomto svete a z večného života vo svete, ktorý príde. A to dokonca z nesmrteľnej slávy. Drahí bratia a sestry, nedajte sa odradiť, ak sa občas potknete. Necíťte sa skľúčene či zúfalo ohľadom toho, ak sa necítite hodný byť nasledovníkmi Krista vo všetkých časoch. Prvým krokom na ceste k spravodlivosti je jednoducho to skúsiť. Musíme skúsiť veriť. Skúste sa učiť o Bohu. Čítajte písma. Študujte slova Jeho prorokov v neskorších dní. Rozhodnite sa počúvať Otca a činiť to, o čo nás žiada. Skúste a skúšajte aj naďalej, dokiaľ to, čo sa zdalo ťažké, nebude teraz možné. A to, čo sa teraz zdá iba možné, sa stane navykom skutočnou časťou vás. Ako môžeme počuť Otcov hlas? Keď sa priblížite k vášmu nebeskému Otcovi v modlitbe, On vám odpovie, hovorí k nám všade. Keď čítate Božie slovo zaznamenané v písmach, počúvajte Jeho hlas. Počas tejto generálnej konferencie a neskôr, keď budete študovať slova, ktoré tu boli povedané, počúvajte Jeho hlas. Keď navštevujete chrám a na cirkevné shromaždenie, počúvajte Jeho hlas. Počúvajte hlas Otca v hojnosti a kráse prírody, v jemnom šepote ducha. Vo vašej každodennej interakcii s druhými, v slovách piesne, v detskom smiechu. Počúvajte, lebo tam môže byť Jeho hlas. Ak počúvate hlas Otca, On vás bude viesť, aby ste chračali po chodníkoch, ktoré vám dovolia zakúsiť onu čistú lásku Kristovu. Keď prilneme bližšie k nebeskému Otcovi, stávame sa svätejšími. A keď sa staneme svätejšími, prekonáme neveru a naše duše budú naplnené Jeho požehnaným svetlom. Keď presvetlíme naše životy týmto nadpozemským svetlom, vyvedie von z temnoty a v ústretí väčšiemu svetlu. Toto väčšie svetlo vedie nevypísateľné službe Ducha Svätého a závoj medzi nebom a zemou sa stenčuje. Prečo je láska veľkým prikázaním? Láska nebeského Otca k svojim deťom je jadrom posolstva plánu šťastia, ktorý je oživený skrze uzmerenie Ježíša Krista. Je najväčším vyjadrením lásky, aký svet kedy poznal. Spasiteľ hovoril veľmi jasne, keď povedal, že každé ďalšie prikázanie je závislé na zásade lásky. Ak nezanedbávame veľké zákony, ak sa skutočne naučíme milovať nášho nebeského Otca a nášho blížneho celým srdcom, dušou a myslou, všetko ostatne zapadne na miesto. Božská láska Božia obracia bežné činy na neobyčajnú službu. Božská láska je motivom, ktorý premienia jednoduché slova do posvetných veršov. Božská láska je faktorom, ktorý premienia neochotu vyhovieť Božím prikázaniam v požehnanú oddanosť a zasvetenie. Láska je sprievodné svetlo, ktoré osvecuje nasledovníkovú cestu a naplňa jeho každodennú púť životom, významom a divom. Láska je meradlom našej viery, inšpiráciou pre našu poslušnosť a skutočnou výškou našho nasledovníctva. Láska je cesta nasledovníka. Svedčím, že Boh je vo svojom nebi. On žije. Pozná vás a miluje vás. Má vás na pamäti. Počuje vaše modlitby a pozná želanie vašich srdc. Je naplnený bezmedznou láskou k vám. Dovolte mi, drahí bratia, sestry, aby som skončil tam, kde som začal. Aké kvality by nás mali popisovať ako členov Cirkvi Ježíše Krista, svätých neskorších dní? Staňme sa známymi ako ľudia, ktorí milujú Pána z celého svojho srdca, duše a mysle, a ktorí milujú svojho blížneho ako seba samých. Keď rozumieme a používame tieto dve veľké prikázania v našich rodinách, v našich zboroch a pobočkách, v našich národoch a v našom každodennom živote, začneme rozumieť tomu, čo to znamená byť právým nasledovníkom Ježíše Krista. O tomto svedčím v posvetnom mene Ježíše Krista. Amen.
Thank you. kind and gracious Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otec, sme veľmi vrační za to, že sme cítili Tvojho ducha. Sme vrační za znovu zriadenie Evanjelia a za zmiernu obeť našho spasiteľa Ježiš Kristus. Sme vrační za žijúceho proroka, proroka Thomasa Smansen, ktorého milujeme. A modlíme sa o to, aby sme mohli uplatňovať to, čo duch nás učil, aby sme mohli robiť to, čo sme sa naučili. V mene Ježiša Krista. Amen.
This has been the first session of the 179th
prvé zasedanie 179. poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil Morbon Tabernacle Choir.
This broadcast has been
furnished. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.